Գլուխ երկրորդ Սոմզը ստուգում է Բոլոր այն շողշողուն վաճառատներից, որոնք իրեն ցուցափեղկերով գույն ու փայլ են տալիս Լոնդոնի Ուեսթ Էնդին, Սոմզն ամենից ավելի գևզ և քորթը գլներ համարում գրավիչ։ Մի բար, որ հենց նոր սկսում էր մոդայիկ դառնալ։ Նա երբեք իր հորեղբայր Սուիդինի նման չէր հրապուրվել թանկագին քարերով, և հարստություն կուտակելու այդ ձևը նույնիսկ անախորժ էր դարձել նրա համար, երբ այրինը հեռանալով տնից 1889-ին հրաժարվել էր բոլոր այն փայլփլուն իրերից, որ Սոմզը նվիրել էր նրան։ Բայց դեռ հիմա էլ Սոմզը կարող էր զանազանել ադամանդի լավն ու վատը, և այրինի ծննդյան օրից առաջ մի ամբողջ շաբաթ դեպի Փոուլթրի գնալիս կամ այնտեղից վերադառնալիս, առիթը գտնում և մի քիչ տնտնում էր գոհարեղենի խոշոր վաճառատների առջև։ Միշտ էլ կարելի է ձեռք բերել այնպիսի մի բան, որ եթե քո վճարած փողի համարժեքը չէ, համենայն դեպս քո փնտրած գրավիչ հատկությունները ունի։ Անընդհատ խորհրդածելով սկսած այն երեկոյից, երբ Ջոլյոնի քեբը նստեց, Սոմզը ավելի ու ավելի համոզվում էր, որ հասել է իր կյանքի գերագույն րոպեն, հասել է որոշակի քայլերի դիմելու գերագույն անհրաժեշտությունը, և այդ քայլերը չպետք է սխալ լինեն։ Նրա մտքում իշխում էր այն չոր ու կշռադատված գիտակցությունը, թե իր տոհմը շարունակելու, իր կյանքը կարգավորելու և ընտանիք հիմնելու հարցը պետք է լուծվի այժմ կամ երբեք։ Իսկ այդ գիտակցության խորքում կար նաև զգացմունքների թակուն մղումը այն օրից, երբ կրկին տեսավ նրան, ով մի ժամանակ իր սաստկորեն ցանկալի կինն էր եղել, ու կար այն համոզմունքը ևս, թե սեփական կնոջը քամուն տալ նշանակում է հանցանք գործել ողջամտության դեմ, ֆորսայթների պարկեշտ գաղտնապահության դեմ։ Ուինֆրիդի գործով նա դիմել էր արքայական փաստաբան Դրիմերի կարծիքին։ Ճիշտն ասած, իր համար շատ ավելի նախընտրելի էր Ոթերբաքը, բայց վերջինիս դատավոր էին նշանակել, և այնքան ուշ, որ այդ փաստից, ինչպես լինում է սովորաբար, քաղաքական գործարքի հոտ էր փչում։ Եվ Դրիմերը խորհուրդ էր տվել ուղղակի գործի անցնել ու ամուսնական իրավունքների վերահաստատում ստանալ դատարանից, մի բան, որ հենց սկզբից էլ պարզ էր եղել Սոմզի համար։ Համապատասխան որոշումը ստանալուց հետո պետք է սպասեն որոշ ժամանակ, տեսնելու համար, թե փախստականը ենթարկվում է այդ որոշմանը, եթե ոչ, ապա դա օրինապես կդառնա կնաթողություն, և այդ դեպքում պետք է ամուսնական անհավատարմության ապացույցներ բերեն և հայց հարուցեն ապահարզանի համար։ Սոմզն ինքն էլ շատ լավ գիտեր այս բոլորը, չէ որ ականավոր իրավաբանի համբավ ուներ։ Այսքան պարզ էր ահա քրոջ գործը, և այդ պարզությունն ավելի ևս հուսահատեցնում էր Սոմզին, ցույց տալով իր դրության բարդությունը։ Իրոք, ամեն ինչ նրան մղում էր դեպի միակ պարզ լուծումը, որ այրինի վերադարձն էր, եթե դա այրինի սրտովը չէ տակավին, ինչ կա որ։ Ինքը Սոմզն էլ ստիպված չէ որոշ զգացմունքներ սսպել, ներել անցյալ վիրավորանքը, մոռանալ տառապանքները։ Ինքը գոնե երբեք չի վիրավորել նրան, իսկ չէ որ կյանքը փողզիջումներ է պահանջում։ Ինքը կարող է նրան առաջարկել շատ ավելին, քան նա ունի հիմա։ Ինքը պատրաստ է մի մեծ ու անձեռնմխելի գումար ընծայագրելու նրա անունով։ Այս օրերին Սոմզը հաճախայելուն էր նայում, զննում էր դեմքը։ Նա երբեք էլ փքվող սիրամարգ չէր եղել այդ դարդիի նման։ Երբեք չէր երևակայել, որ կանանց սիրտը գերող տղամարդ է ինքը, բայց մի որոշ հավատք ուներ իր արտաքինի վրա։ Եվ իրավացիորեն, որովհետև բարեձև էր նրա կերպարանքը, և լավ պահպանված, կոկիկ, առողջ, իսկ դժգույն դեմքը չէր եղծանվել հարբեցողությամբ կամ որևէ ձևի անժուշկալությամբ։ Forsythian կզակը եւ դեմքի կենտրոնացած արտահայտությունն էլ արժանիքներ էին նրա աչքում։ Որքան ինքը կարող էր դատել, չուներ մի այնպիսի գիծ, որ հակակրանքներ շնչեր իր հանդեպ։ Մտքերն ու ցանկությունները, որոնցով մարդ ապրում է օր-օրի, վերջի վերջո դառնում են բնական, եթե նույնիսկ բռնազբոսիկ էին սկզբում։ Եվ Սոմզը մտածում էր, եթե կարողանա մի շոշափելի ապացույցով համոզել Այրինին, թե ինքը որոշել է անցուկը մորցուկ դարձնել, և իրենից կախված ամեն ինչ անել նրան գոհացնելու համար, ինչու նա չպետք է վերադառնա իր մոտ։ Ուստի նոյեմբերի 9-ի առավոտյան նա Գեյլս և Քորթը գլվաճառատունը մտավ, մի ադամանդակուռ զարդասեղ գնելու։ 425 ֆունտսեր և պարզապես ջրի գին։ Սա իսկական լեյդի զարդասեղ է։ Սոմզի տրամադրությունն այնպիսին էր, որ առանց չեմուչումի վերցրեց, և կանաչ մարոքինե բարակ տուփը գրպանը դրած, քայլեց դեպի Փոլտրի։ Օրվա ընթացքում մի քանի անգամ բաց արեց, նայելու այն 7 թանկագին քարերին, որոնք մեղմ պսպղում էին թավշե ձվաձև խորշիկում։ «Եթե լեյդին չհավանի, սր, ուրախությամբ կփոխենք որևէ ժամանակ, բայց կարող եք հանգիստ լինել»։ Երանի կարողանար հանգիստ լինել։ Հիմնարկում այս օրահագին գործ արեց, փորձով գիտեր, որ աշխատանքն է ջղերը հանգստացնող միակ բանը, և դեռ նստած էր գրասենյակում, երբ մի հեռագիր եկավ Բուենոս Այրեսի գործակալից։ Մի քանի մանրամասնությունների հետ նա հայտնում էր նաև անունն ու հասցեն այն նավային սպասուհու, որը պատրաստ էր անհրաժեշտ վկայությունը տալու դատարանի առաջ։ Այս պահին դա ավելի ևս խթանեց Սոմզի խոր, միս ու արյուն դարձած նողկանքը, հասարակության առաջ կեղտոտ շորեր լվանալու դեմ։ Իսկ երբ մետրոյով գնում էր դեպի Վիկտորիա կայարանը, մի ակնառու ամուսնալուծական դատավարության նկարագրությունը կարդաց երեկոյան թերթում, և դա մի նոր մղում ևս տվեց իր ամուսնական կյանքը վերականգնելու ցանկությանը։ Հարազատների մոտ գնալու այն վնասդը, որ հատուկ է հոգս ու վիշտ ունեցող բոլոր իսկական ֆորսայթներին, համախմբվելու այն ձգտումը, որ նրանց ուժեղ ու միասնական է պահում, ստիպեց նրան ճանապարհը շեղել դեպի Պարկ Լեյն, հոր տանը ճաշելու։ Ոչ կարող էր, ոչ էլ ուզում էր այնտեղ որևէ ծպտուն հանել իր մտադրության մասին։ Չափից ավելի բերանփակ էր նա ու հպարտ, բայց նրա համար սրտապնդիչ էր հենց այն գաղափարը միայն, թե ծնողները առնվազն ուրախ պիտի լինեին ու հաջողություն մաղթեին իրեն, եթե իմանային։ Ջեյմսը մռայլ տրամադրության մեջ էր։ Այն կրակի վրա, որ կրուգերի լկտի վերջնագիրը վառել էր նրա մեջ, սառը ջուր էին թափել այս մի ամսվա աննշան հաջողությունները, ինչպես նաև ջանքերը լարելու այն կոչը, որ նա կարդում էր Թայմս թերթում։ Ինքը չգիտե, ինչ կլինի սրա վերջը։ Սոմզն աշխատում էր նրա տրամադրությունը բարձրացնել, շարունակ Բուլլեր անունը հոլովելով։ Բայց Ջեյմսը ոչինչ չգիտե, ինչ իմանա։ Մի ժամանակ Քոլին այդ մաջուբա բլրին կպավու մնաց, իսկ հիմա էլ այս Լեյդի Սմիթ քաղաքը ձորի մեջ է։ Մի խոսքով, իրեն թվում է, որ լավ ապուր է եփվում այնտեղ։ Իր կարծիքով, պետք է նավաստիներին ուղարկեն, նրանք են իսկական տղաները։ Նրանք ահագին բան արեցին Ղրիմում։ Սոմզը փորձեց ուրիշ ձևով մխիթարել նրան։ Ուինֆրիդն իմացել է Վելի նամակից, թե Օքսվորդում ուսանողական կառնավալ ու խարույկը հանդես է եղել Գայ Ֆոքսի օրը, և նա այնպես է դեմքը սևացրել, որ ոչ ոք չի ճանաչել նրան։ «Ա, մրթմրթաց Ջեյմսը, նա խելոք տղա է»։ Բայց մի վարկյան հետո գլուխ նորորեց ու ասաց, ինքը չգիտե, ինչ կդառնա այդ տղանի վերջո։ Եվ տխուր նայելով որդուն շարունակեց քրթմնջալ, թե Սոմզը մի զավակ, մի տղա չունեցավ այնպես էլ. Ինքը շատ կուզենար ունենալ մի թոռ, որ իր սեփական ազգանունը կրեր. Իսկ հիմա, դե, ահա խնդրեմ. Սոմզը ցնցվեց. Բնավ չէր սպասում, որ հանկարծ այսպիսի կոչ կանեն իրեն, բանալու իր սրտի գաղտնիքը. Իսկ Էմիլին, որ նկատել էր որդու այդ այլայլումը, ասաց. «Հիմարություն է, Ջեյմս, մի խոսիր այդպես»։ Բայց Ջեյմսը, առանց որևէ մեկին նայելու, շարունակեց մրթմրթալ. «Ահա խնդրեմ, Ռոջերն էլ, Նիկլասն էլ, Ջոլյոնն էլ, նրանք բոլորը թոռներ ունեն. Սուիդինն ու Թիմոթին, նրանք բոլորով ինչ ամուսնացան. Իսկ ինքը ինչ որ կարող էր արեց, բայց հիմա շուտով գնալու է արդեն»։ Եվ կարծես խորունգ մխիթարության խոսքեր ասած լինելով, լռեց, մի պատառ հացի վրա ուղեղ վերցրեց պատառաքաղով ու սկսեց ուտել։ Սոմզը հրաժեշտ առավ ճաշից անմիջապես հետո, այնքան էլ ցուրտ չէր, բայց մուշտակը հագավ ապահովելու համար այն նյարդային դողի դեմ, որ ամբողջ օրը սարսռացնում էր իրեն հաճախ։ Ենթագիտակցորեն զգում էր, որ այսպես ավելի լավ կլինի իր տեսքը, քան սովորական սև վերարկուի մեջ։ Ու շոշափելով մարոքին ետուփը ուղակի սրտի վրա, ճանապարհ ընկավ։ Ծխող չէր, բայց մի սիգարետ վառեց և զգույշ-զգույշ ծխեց քայլելով։ Հայդ պարկի գլխավոր ծառուղիով դանդաղորեն գնաց դեպի Նայթսբրիջ, այն հաշվով, որ Չելսի հասնի ժամը 9-ից 4-րդ անց։ Ինչ է անում Այրինը ամեն երեկո այդ փոքրիկ ծակուրի մեջ։ Ամեն երեկո անխտիր։ Խորհրդավոր արարածներ են կանայք։ Ապրում ես նրանց կողքին և ոչինչ չես իմանում նրանց մասին։ Ինչ կարող էր տեսած լինել այդ Պոսինիի մեջ։ Ինչն էր, որ նրան այդպես խենթացրեց հանկարծ, որովհետև վերջի վերջո խենթություն էր այն, ինչ նա արեց։ Խելացնոր, դիվահար մի խենթություն, որով նա լրիվ կորցրեց բուն արժեքների գիտակցությունը և կործանեց իրենց երկուսի էլ կյանքը։ Եվ Սոմզը մի պահ լցվեց խանդավառ մի զգացումով, ասես իր կարդացած վեպերից մեկի հերոսը լիներ, որ քրիստոնեական ոգով ներշնչված կյանքի բոլոր բարիքներն է վերադարձնելու իր մեղավոր կնոջը, ներելով ու մոռանալով ամեն ինչ, դառնալով նրա ապագայի բարերար հրեշտակը։ Նայթսբրիջյան հեծելազորանոցի դիմաց մի ծառի տակ, ուր լուսնի լույսի պայծառ սպիտակ մի շող էր ընկել, մի անգամ էլ գրպանից անեց մարոքին ետուփը և բռնեց լույսին։ Թանկագին քարերը պսպղացին գունագեղ ճաճանչներով։ Այո, անարատ ադամանդներ են, ամենաբարձրորակ։ Բայց երբ տուփը չրխկոցով փակվեց, նրա ջղերով մի ցուրտ սարսուռ անցավ նորից և ավելի արագ քայլեց, սեղմելով ձեռնոցապատ ձեռքերը վերարկուի գրպաններում, գրեթե ապավինելով այն հույսին, թե տանը չի լինի Այրինը։ Եվ նորից նրա գլխում սկսեց դառնալ այն միտքը. «Ինչ խորհրդավոր կին է նա. մենակ է ճաշում այնտեղ ամեն երեկո. Այն էլ զուգված, զարդարված», ասես հավատացնելով ինքն իրեն, թե գտնվում է հասարակության մեջ. «Դաշնամուր է նվագում, իր համար միայն»։ Եվ որքան նկատել էր Սոմզը, մինչև իսկ շուն կամ կատուչ կա նրա մոտ։ Եվ հանկարծ հիշեց այն մատակ ձին, որ ինքը պահում էր Մեյփլ դարմում, կայարան գնալ գալու համար։ Երբ էլ ախոր մտներ, տեսնում էր այնտեղ ձին մեն-մենակ կանգնած, քնաթաթախ, և այնուամենայնիվ կենթանին ավելի արագ էր կայարանից տուն վազում, քան տնից կայարան։ Ասես տենչում էր վերադառնալ ու մենակ լինել իր ախորում։ Ես շատ լավ կվերաբերվեմ նրան, մտածեց անկապորեն, շատ հոգատար կլինեմ։ Եվ Սոմզի հոգում հանկարծ ուղճացավ իր ամբողջ կարոտը ընտանեկան կյանքի հանդեպ, որից կարծես ընդմիշտ զրկել էր իրեն հեգնաժպիտ ճակատագիրը։ Ուրճացավ այնպես, որ նա երազանքների մեջ ընկավ, մետրոյի Սաութ Քենզինգթոն կայարանի դիմաց կանգնած։ Չելսիի Քինգս Ռոուդ փողոցում մի մարդ հանկարծ դուրս եկավ գինետնից, օրորվելով ու կոնսերտինա նվագելով։ Սոմզը մի վարկյան նայեց, թե ինչպես նամայթի վրա խենթուխել արցատ կոտում է իր արցակած երկար ու բեկբեկուն անճոռնի հնչյունների տակ։ Հետո անցավ փողոցի մյուս կողմը, խուսափելու համար այդ հարբած տխմարությունից։ Պարզ է, մի գիշեր կնստի կալանքի տակ։ Ինչպիսի իշի գլուխներ կան աշխարհում։ Բայց մարդը նկատել էր խուսափելու այդ շարժումը, և զվարդ լուտանքների մի հեղեղ թափեց Սոմզի ետևից, փողոցով մեկ։ «Հուսով եմ կբռնեն ու կնստեցնեն դրան», մտածեց նա չարացած։ «Կարելի է այդպիսի սրիկաներին ազատ թողնել, երբ մեն-մենակ կանայք կան փողոցում»։ Սոմզ այդպես մտածեց, որովհետև մի կանացի կերպարանք էր գնում առջևից։ Տարօրինակորեն ծանոթ քայլվածք էր, և երբ կինը դարձավ այն անկյունը, որտեղից ինքն էլ պիտի դառնար, հանկարծ սիրտը սկսեց ուժեղ բաբախել։ Վստահ լինելու համար աճապարեց դեպի անկյունը։ Այո, Այրինն է։ Չէր կարող նրա քայլվածքը չճանաչել այդ նեղլիկ գորշ փողոցում։ Նա երկու անգամ ևս դարձավ ուրիշ փողոց, և վերջին անկյունից Սոմզը նկատեց, որ մտնում է իր շենքը։